Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Мәгълүм булганча, Грузия 2014 елда Сочида үтәсе Олимпия уеннарын булдырмас өчен кампания башларга җыена. Хәбәрләргә караганда, әлеге мәсьәлә узган атна Грузия парламентының 3 комитеты утырышында ябык ишекләр артында тикшерелгән. Рәсми Тифлисның бу ниятен шушы атнада Грузияның вице-премьеры Георгий Барамидзе дә раслады. Прагада сәфәрдә булу уңайыннан ул Азатлыкның баш фатирына килеп журналистлар белән очрашты. Барамидзе сүзләренчә, каршылык чаралары әлегә төгәл билгеләнмәгән, ләкин Тифлис Сочида Олимпия уеннарын үткәрүне әхлаксызлык дип саный һәм бу фикерен киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә җыена. Барамидзе фикеренчә, Русиянең гамәлләре Олимпия хәрәкәтенең рухына каршы килә. Күршесенең җирләрен басып алган ил хәзер шул басып алынган җирләрдән берничә дистә чакрым ераклыкта Олимпия уеннары үткәрмәкче. Төньяк Кавказдагы вазгыятьне дә искә алганда, анда Олимпия уеннарын үткәрү әхлаксызлык кына түгел, акылсызлыкта, диде Грузия вице-премьеры. Россия рәсмиләренең шушы мәсьәләгә карата фикерен белер өчен без Татарстанның элекке яшьләр, спорт һәм туризм министры, хәзерге вакытта Россия Олимпия комитетының башкарма мөдире вазифасын башкарган Марат Бариевка мөрәҗәгать иттек. Аның белән Али Гыйльми сөйләште.
Марат әфәнде, башта сезне котлыйбыз бу яңа вазифагыз белән, әлбәттә инде күпмедер вакыт үтте, ләкин Азатлык радиосы сезнең белән беренче тапкыр сөйләшә бу сыйфатыгызда. Ничә инде күнегеп беттегезме? Күнегеп беттегезме эшкә?
Әле күнегеп бетте булмады, чөнки Мәскәүгә күнегүдә чиҗерләнгән кеш җиңел түгел, аннары Россиянең Олимпия комитеты да бик зур катлаулы максатлар тора, аңкүрә, ну, күнегеп җиңде, иренәбез, шуңа керәбез.
Хәзерге вакытта сез Белградтан сөйләшәсез, анда нинди чара бара?
Белградта монда Европа илләренең Олимпик комитетларының ассамблеясы уза. Шул чиратта безнең Сочида отчет бирә Олимпия уеннарына әзерлек буенча. Һәм бүген сайлау була, киләсе елга шушы ассамблея Осиледә нинди шәһәрдә үтү буенча. Һәм шул чиратта Россия Сочи шәһәрен тәкъдим итә и бүген презентация белән безнең Олимпия комитеты президенты Александр Жуков презентация ясый.
Менә Сочи уеннары дигәннән шушы атнада монда Прагада Грузияның вице-премьеры булып китте. Георгий Барамидзе булып китте. Менә ул шундый белдерү ясады, бәлки сез инде бу турыда беләсездер. Грузия шушы Сочи уеннарына үзенә күрә аяк чалырга тырыша, үзенә күрә бойкот кампаниясен әзерли. Рәсми Тифлис фикеренчә, бу уеннарны Сочида үткәрү әхлаксызлык булып тора һәм алар киң халыкара җәмәгатьчелеккә шушы фикерен җиткерергә тырыша. Сезнең фикерегезчә, беренчедән сез Грузияның бу ниятләре белән танышмы һәм моңа каршы берәр нәрсә күрергә җыенасызмы? Бу ниятләрне сез җитди дип саныйсызмы?
Әлбәттә, без бу ситуация белән таныш, информация килеп тора, әмма без зур игътибар бирмибез аңа, чөнки минемчә алар яклы чыгыш ясый торган илләрме, анда оешмалармы юк диярлек. Менә бигрәк тә монда, Белградта күренә, монда 40 илдән артык Олимпия комитетлары җыелды, бөтен халыкара Олимпия комитетының җитәкчеләре Жакловги белән бергә. Һәм без аралашабыз, әлбәттә, алар Грузия җитәкчеләрен андый позиция белән чыкканнарын берсе аңламый, чөнки бу Олимпия хәрәкәте халыкларга тынычлык китерә торган булса, менә ул Грузия җитәкчеләре мондый позициясы кире якка бара, шушы тынычлыкны төзүчеләрне җимерү, төрле шундый кешегә халыкка ошамаган әйберләр күтәрү һәм монда аларга карата поддержка юк. Шуңа күрә без бик артык борчылмыйбыз һәм аларны аңламыйлар. Һәм әйтәләр, ул өтеге 2008 елны Пекиндә Олимпия уеннары ачылганда сугыш башлануы теге юктан гына булмаган икән, бу Грузия җитәкчеләренең шундый политикасы дөрес дип шундый фикерләр дә бар монда. Минемчә, Грузия җитәкчеләре үзләренә каршы эшли. Единомышленниклар тапмый, алар яклы булган кешеләр әҗәирдә. Аннары монда иртәгә сайлау була. 2015 елны Европада яшьләр арасында Олимпия фестивале уздыру буенча. Анда кандидатлар Чехиядан Брно шәһәре һәм Тбилиси. Менә безгә әйтәләр, сез Тбилисиягә каршы тавыш бирәсез инде дип әйтәләр. Но безнең позиция икенче. Безнең өчен Грузия халкы, ул күрше халык, тугандаш халык, без алар яклы, аларның җитәкчеләре аркасында халыкның проблемалары булырга тиеш түгел. Без спорт белән политиканы бутамыйбыз. Шуңа күрә без тавышны Грузия, Тбилиси өчен бирергә булдык. hem SNG illerinde hem bütün illerinde şunları çağırıyoruz. Tavuşlarına Gruzya için, bizim için biri gelir.
Bu yaşlar oyunları diyenden bir engemede siz Koyşan'da bulsa, Tataristan'ın üzerinde şu şey Универсиада уңышлыгына отып киткәннән соң яшьләр олимпиадасы үтү ихтималында иткән идегез. Бер-ике сүз белән аңлатмасызмы бу нинди чара һәм бу ниндирәк проект?
Бу халыкара олимпия комитетының яңа проекты. Менә быел беренче яшьләр олимпия уеннары булды Сингапурда, бик уңышлы узды. Бик матур узды җәйге уеннар. Беренче яшьләр арасында кышкы олимпия уеннары 2 yıldan Avusturya'da bula, Innsbruck'ta. Hem minu ilağınşa biz Rusya bu oyunlarda katnaşırığa, uzdırığa bütün mümkünlükler var. Bilgenek işçe, 10. yılına uzdırığı için tereştüler Singapur ile Moskov. Kızılan şaparca Singapur cindi o vakitine. Hem Rusya yanadan zayıf bir birge oyle. Hem minu ilağınşa bu utkere tırgan şehir uğruna kazan bula ala hem kazan bulurga deyiş. Hem şu fikirle min yine Kazan'da da bir komisyon otursunda şimdi takdimle çıktım. Hem biz bir ayırık Aleksandr Rukov bilen birge Halkara Olimpiya Komitesi'nin reisi Jack Rocky bilen çıraşkanda indi Aleksandr Rukov efendi bu fikirini eğitti. Rocky'nin cevabına min ezrek oturup kaldım. Çünkü Jack Rocky anın Kazan'da bulganı yok. Olay ki min Kazan'ını uzatıp baram. Anda bir күп үзгәрешләр бик катышы һәм минем коллегалар төрле халыкара федерацияләр җитәкчеләре бик хуплы Казанны мактый һәм сез шундый заявка чыксагыз без аны хупларбыз дип шундый сүз әйтте Закров дигән. Һәм минемчә инде хәзер безгә үзебездә башта илебездә су ситуацияны уйлашып заявка биреп Казанны өчен көрәшергә бөтен мөмкинлекләр бар һәм аны белән шөгыльләнергә кирәк. Казанда бөтен инфраструктура, бөтен кирәкле әйбер әзер булачак. Инде хәзер әзер дип әйтерлек һәм кирәкле белгечләр дә әзер булачак. Аның күләме ул яшьләр олимпия уеннарын универсиада караганда кеше саны имрәк. Аны теле җиңелрәк дип әйтимме уздырырга һәм инде тәҗрибә зур була универсиададан соң бөтен илдән килгән яшьләрне һәм бөтен олимпия комитетларының җитәкчеләре килүе Россия өчен, Казан өчен әлбәттә бик зур вакыйга.
Димәк, сез читкә китеп тә, Мәскәүгә китеп тә, Казан, Татарстанны онытмыйсыз, аны кайгыртып яшисез дип аңладым, шулаймы?
Юк, Казанны ничек, мин читкә китмәдем, мин командировкага киттем дип саныйм үземне.
Әйе, вакытлыча.
Вакытлыча, әйе. Вакытлыча, зурарак булыр дип уйлыйм, да, Казанны, туган якны, Татарстанны, әлбәттә, онытып булмый.
Яхшы, Марат әфәнде, сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, уңышлар телибез.
Рәхмәт.
Татарстанның әлеге яшьләр спорт һәм туризм министры хәзерге вакытта Россия Олимпия комитетының башкарма мөдире Марат Бариев белән алый гылми сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.